δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη κι ας είναι μοναξούλα.
Καλησπέρα Αντέλμα, είναι ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο. Να καλησπερίσουμε τους Αντελμίτες, τις Αντελμίτισες, όλους όσους ακούτε δεύτερο πρόγραμμα, όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και αυτή τη μεγάλη Δευτέρα. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή. Μας ακούτε στη συχνότητα 103,7 στην Αθήνα, 90,9 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι ο Μπάμπης Δούκαρος και στο μικρόφωνο Στάθης Δρογώσης, όπως σας είπα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι το 210-6013-168-169, τα τηλέφωνα του δεύτερου, 210-6013-168-169, και μπορείτε φυσικά να στείλετε και SMS στέλνοντας κενό δεύτερο στο 54-160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ. Μου αρέσει πάρα πολύ που θα κάνουμε εκπομπή Μεγάλη Δευτέρα. Έχω διαλέξει σήμερα να κάνουμε ένα αφιέρωμα φυσικά στη Μεγάλη Εβδομάδα και στα τραγούδια, στις μουσικές του Θείου Πάθους, τη χαρμολύπη που υπάρχει στην Ορθοδοξία. Και φυσικά μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, θα σας διηγούμε πώς περνούσα τα Πάσχα μικρός. Όπως πάντα, η εκπομπή είναι βιωματική. Μπορείτε να πείτε και εσείς τη ιστορία σας στα τηλέφωνα και στα μηνύματα. Θα ακούσουμε τώρα από ένα αριστούργημα που βγήκε το 1986 του Βαγγέλη Παπαθανασίου, στο οποίο τραγουδά Ειρήνη Παπά, τον ύμνο «Τον Ιμφώνα σου βλέπω». Ήταν η Ειρήνη Παπά σε ένα δίσκο που λέγεται «Ραψοδίες», 1986, βγήκε από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου η ενορχήστρωση. Ο Βαγγέλης, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του 20ου και του 21ου αιώνα, ένας πιο σημαντικούς και γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, ο οποίος σε αυτό το δίσκο στην ουσία πήρε βυζαντινούς ύμνους από τις Μεγάλες Εβδομάδες, τους έδωσε στην Ειρήνη Παπά και έβγαλε ένα αριστούργημα χαρμολύπης. Θα ακούσουμε και άλλα από αυτόν τον δίσκο στη συνέχεια. Να σας πω για το δικό μου Πάσχα, τα δικά μου παιδικά Πάσχα. Εγώ ήμουν παπαδάκι, ήμουν από αυτούς που βοηθούσαν όλη τη μεγάλη εβδομάδα εκεί από τα 8-9 μου χρόνια. Βοηθούσα, από ό,τι ήξερα, απ' έξω όλες τις ακολουθίες. Πιο πριν πήγαινα με τη μητέρα μου στο γυναικονίτη και είχαμε τη σύνοψη και έτσι παρακολουθούσα κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα της μεγάλης εβδομάδας την ακολουθία. Δεν μπορούσα να καταλάβω Πάσχα αλλιώς. Αργότερα, όταν μεγάλωσα, φυσικά, όπως όλοι, δεν ξαναπήγα τη μεγάλη εβδομάδα στην εκκλησία. Να πούμε ότι το Ορθόδοξο Πάσχα είναι σαν, οι ακολουθίες είναι σαν θεατρικές παραστάσεις. Δεν το λέω με ασέβεια, αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει από την Κυριακή το Βαΐον μέχρι την αναστάσιμη λειτουργία μια εβδομάδα μετά, είναι σαν να έχει πάρει μέρος σε μια κοσμική θεατρική παράσταση. Όλα τα τροπάρια, τα πολιτίκια, οι ύμνοι, τα τελετουργικά, αν πας σε μια εκκλησία που έχει ανθρώπους που σέβονται και ιερωμένους που ξέρουν και ψάλτες που ξέρουν βυζαντινή μουσική, πραγματικά, ακόμα και αν δεν πιστεύεις, έρχεσαι σε αυτή την κατάσταση χαρμολύπης, σε αυτή την κατάσταση έτσι την ιερή, ακόμα και αν δεν πιστεύεις, γιατί αναγεννάται, είναι η Άνοιξη, το Πάσχα στην ουσία συμβολίζει πάρα πολλές γιορτές, όχι μόνο τη θρησκευτική εορτή, και για τους ανθρώπους που πιστεύουν και για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, είναι η αναγέννηση της γης, η Άνοιξη και όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι λοιπόν να πηγαίνω στον Άγιο Λευτέριο Αχαρνών με τη γιαγιά μου και τη μητέρα μου. Είχε ένα φοβερό ψάλτη εκεί και ήταν από τα πιο ωραία έτσι, παιδικά μου, τις παιδικές μου αναμνήσεις. Η μεγάλη εβδομάδα στον Άγιο Λευτέριο στην Αχαρνών, σε μια μεγάλη εκκλησία. Ο ιερέας λεγόταν Παπακώστας και είχε μια πολύ λεπτή φωνή και κάθε Μεγάλη Πέμπτη έβγαινε και έλεγε το σήμερον κρεμάται επί ξύλου και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, μια που λέμε έτσι για τραγούδια πένθους και μεγάλες εβδομάδες, να ακούσουμε φυσικά από τον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη. Εδώ ένα τραγούδι σε ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί ξέρετε ότι ο επιτάφιος είχε αυτή την τύχη. Το ενορχίστρωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στην αρχή για τον Μίκη Θοδωράκη και τραγούδισε την Αναμούσχουρη. Μετά όμως το ενορχίστρωσε και ο ίδιος ο Θοδωράκης για τον Θοδωράκη και τραγούδισε ο Μπιθικότσης. Λοιπόν, ακούμε. Και στη συνέχεια θα σηκώσουμε και τα τηλέφωνα. Αναμούσχουροι, να συνεχίσουμε με τις αναμνήσεις από το Πάσχα. Ένα άλλο πράγμα που κάναμε με τους γονείς μου είναι την Μεγάλη Παρασκευή πηγαίναμε σε δύο επιτάφιους. Ο ένας επιτάφιος φυσικά ήταν πάλι στον Άγιο Ελευθέριο. Ο δεύτερος όμως πηγαίναμε, έβγαινε μεσημέρι, νωρίς δηλαδή, η Μονίκη Σαριανής έβγαζε τον επιτάφιο. Νομίζω το βγάζει και τώρα, δεν έχω πάει, αν και θα ήθελα να πάω με την κόρη μου. Οπότε πηγαίναμε πρώτα εκεί, πάνω στο βουνό, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Αν δεν έχετε επισκεφτεί το αισθητικό δάσος και Σαριανής, πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Είναι από τους λίγους πνεύμονες του λεγανοπεδίου. Εκεί υπάρχει η Μονίκη Σαριανής και εκεί βγαίνει ο επιτάφιος, βγαίνει πιο νωρίς. Προφανώς επειδή κάποιος παπάς πηγαίνει εκεί και μετά πάει στην κανονική του εκκλησία. Εκεί θυμάμαι την κατάνοιξη με ανθισμένα λουλούδια, το βουνό να είναι πράσινο, γιατί πάντα το Πάσχα είναι κινητή γιορτή, αλλά πέφτει συνήθως στην αρχή της άνοιξης, οπότε ακόμα και η φύση είναι έτσι, έχει αυτή τη χαρμολύπη. Λέω πολλές φορές τη λέξη χαρμολύπη γιατί αυτό είναι το ελληνικό Πάσχα. Λυπάσαι πραγματικά για αυτούς που έχασες και προσδοκάς όμως θα τους ξαναβρεις, θα αναστηθούν, θα τους θυμάσαι. Είναι και χαρά και λύπη. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε τυχεροί γιατί δεν χρειάζεται. Εντάξει, οι πιστοί το βιώνουν διαφορετικά φυσικά, ο καθένας στην καρδούλα του. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αγνωστικιστές ή που δεν πιστεύουν, εν πάση περιπτώσει, στις επίσημες θρησκείες, αλλά και που πάλι κάτι αγγίζει τις ψυχές τους, έχουν μια μεταφυσική έτσι, αγωνία. Το Πάσχα είναι εποχή για ενδοσκόπηση. Δεν έχει τη χαρά των Χριστουγέννων που μαζευόμαστε όλοι. Το έχει βέβαια μετά στη Λαμπρή. Αλλά είναι και μια εποχή για ενδοσκόπηση. Να ακούσουμε άλλο τραγούδι για να μην έτσι μονοπολώ μετά, επειδή είμαι και λίγο φαυλατάς. Ήταν Καμάρι της Αυγής, Φρέρι Νταντονάκη φυσικά.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και οι ακροατές του δεύτερου είναι πανταχού παρόντες. Μόλις έμαθα ότι ο ιερέας της ενορίας που έκανα Πάσχα μέχρι τα 8-9 μου, ο Παπακώστας ο Θρυλικός, ζει ακόμα. Προφανώς είναι 90 και να ζήσει ο άνθρωπος, να προσέχει κιόλας. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσουν οι διηγήσεις, γιατί έτσι βρίσκουμε και γείτονες και ανθρώπους που έχουν τα ίδια βιώματα, γιατί το ραδιόφωνο μας φέρνει όλους κοντά. Λοιπόν, είστε στην εκπομπή Αντέρμα, ενώ Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο, μιλάμε για το Πάσχα, βάζουμε και τραγούδια έτσι, πένθυμα, τραγούδια χαρμολύπης όπως είπα στην αρχή. Να σας πω ένα αστείο περιστατικό που έπαθα το Πάσχα, ένα Πάσχα. Αργότερα, μετά, όταν πήγαινα μετά τον Άγιο Λευτέριο, ήμουνα πιστός ως παιδί, αργότερα άλλαξα πεποιθήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Πήγαινα λοιπόν στο κατηχητικό και εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή υπήρχε ένα παρεκκλήσι της αδελφότητας Θεολόγων Ζωή. Ήταν τα κατηχητικά, λεγόμασταν Κυκλάμινα, χριστιανικές μαθητικές ομάδες κτλ. Από το σχολείο τους είχα γνωρίσει, από το σχολείο στα Πατήσια. Οπότε ήμουν εδώ ενεργό παπαδάκι, όπως σας είπα. Αλλά υπήρχε μια διαδικασία από τα παλιά παπαδάκια, όταν πήγαινε ένα καινούργιο παπαδάκι, όπου το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, που είναι από τις μέρες που κοινωνάει ο κόσμος μαζικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε εποχές πριν την πανδημία φυσικά. Ξέρετε, όταν περισσεύει το κρασί, το νάμα, το ιερό, βουτάνε τα παπαδάκια έτσι ανεπίσημα, παίρνουν το αντίδωρο που έχουν δώσει οι πιστές, το βουτάνε μέσα στο κρασί και το τρώνε. Είναι και ένα σημάδι Ανδρείας, μια δοκιμασία μεταξύ από στα παπαδάκια. Ήταν πιο μεγάλα παιδιά, 15-16 χρονών. Και δίνουν έτσι αυτό το βουτυγμένο ψωμί σε πολύ μεγάλη ποσότητα βέβαια κρασιού, στα πιο παλιά παπαδάκια, τουλάχιστον έτσι κάνανε. Εγώ όμως ήμουν μόλις 11 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν το πρώτο μου, το λέω έτσι, φτάσω στο ραδιόφωνο, ήταν το πρώτο μου μεθύσι. Διότι ήταν μεγάλη ποσότητα του αλκοόλ, όπου δεν ήταν σαν τη μικρή ποσότητα όταν κοινωνάμε, ήταν αρκετά μεγάλο. Και όλη αυτή τη μέρα μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί έπρεπε η Μεγάλη Πέμπτη έχουν πολλή υπηρεσία τα παπαδάκια, γιατί έχει τα 12 Ευαγγέλια. Οπότε όταν βγαίνει ο ιερέας και διαβάζει τα Ευαγγέλια, κρατάς μια λαμπάδα, κάνεις διάφορα πράγματα ως παπαδάκι, έχεις υπηρεσία. Συνήθως έχεις τη λαμπάδα την ώρα που διαβάζει ο παπάς τα Ευαγγέλια. Οπότε εγώ εκεί λιποθύμησα, γιατί είχα κακοπεράσει το πρωί, πέρασε το μεσημέρι, πήγα το απόγευμα. Με μαζέψαν, μπήκα στο ιερό, με κατσάδιασε και ο ιερέας. Φυσικά δεν κάρφωσα τους μεγαλύτερους, ήταν μια διαδικασία μίησης. Απλώς γελούσαν λίγο μαζί μου. Λοιπόν, γιατί έχεις ιστορίες Πάσχα, μπορείτε να μας πείτε κι εσείς. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, εδώ όχι με την εκτέλεση του Μπιθικότσι, αλλά με τον Γιώργο Μούτσιο.
Thank you.
ο εκπληκτικός Γιώργος Μούτσιος, μέρα Μαγιού μου Μίσεψες, από τον Επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, λέμε ιστορίες εδώ για το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήρε μια πολύ γλυκιά ακροάτρια από την Εύβοια, από ένα χωριό της Εύβοιας, και μου θύμισε τι κάναμε με την νηστεία τα παιδάκια. Εντάξει, οι γονείς μας και η μητέρα μου είναι θρήσκα και με την καλή έννοια κιόλας, όχι. Και προσπαθούσε τα αγόρια της, γιατί είναι εγώ και ο αδερφός μου μέσα στην οικογένεια, να μας νηστέψει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε γινόταν χαμός. Εγώ όταν έμπλεξα με τα. Όχι έμπλεξα, λάθος ρήμα. Μπα τόσο συνειδητά ήμουν ως παπαδάκι, σας είπα, προσπαθούσα να το τηρήσω. Κάποιες φορές έπαιρνα άδεια από τη σημαία και έτρωγα. Θυμάμαι ότι λέγαμε ότι η σοκολάτα υγείας δεν πειράζει, οπότε την τρώγαμε. Και κάνα κουλουράκι, όπως είπε και η ακροάτρια, γιατί τα έφτιαχνε η μητέρα μου μέσα στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τα κουλούρια της Λαμπρής. Τα αρπάζαμε με τον αδερφό μου και τα τρώγαμε. Προσπαθούσαμε όμως να τηρήσουμε την νηστεία. Αν θυμάμαι καλά, ένα εντυπωσιακό έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής που τηρούσε η γιαγιά μου είναι ότι τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγε τίποτα, αλλά στις 12 η ώρα έβαζε ξύδι και μαρούλι, αν θυμάμαι καλά, και έτρωγε μόνο αυτό, για να προφανώς αναπαραστώντας τις ώρες του Χριστού στο Σταυρό, στα Θεία Πάθη, όπου του δώσανε όταν δίψασε ξύδι. Θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι η νηστεία δεν είναι γκουρμέ, γιατί βλέπω πια, επειδή έχει εξχρονιστεί η ίδια νηστεία, ότι βγαίνουν απίστευτες συνταγές, πώς να νηστέψεις με καλαμαράκια, να νηστέψεις με vegan συνταγές. Η ουσία της νηστείας είναι να στερηθείς κιόλας, έτσι, να στερηθείς την απόλαυσή σου, να νιώσεις κι εσύ αυτή τη στέρηση στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτή είναι η οριστική, η ουσιαστική νηστεία. Θα πούμε και άλλες ιστορίες μετά, να βάλουμε τραγούδια, να βάλουμε τώρα ο Επιτάφιος Μάνος Χατζηδάκης από την εποχή της Μελισάνθης, μια μουσική ιστορία.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κάθε μέρα βλέπουμε όλοι τον ίδιο ήλιο. Και ξεκινάμε από την αρχή.
Ματαινούμε
Στην ίδια γλώσσα. Μιλάμε ελληνικά για τα ίδια πράγματα.
Ζούμε μαζί. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον.
Δουλεύουμε μαζί.
Για το καλύτερο και των δυο μας.
Το πρόγραμμα Ήλιος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έχει στόχο την ομαλή ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση, τη στέγαση και την έβρεση εργασίας. Μπορούμε να δώσουμε πολλά ο ένας τον άλλον, κυρίως τον καλύτερό μας σε αυτό. Με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Είστε στην εκπομπή Αντέλμα και συζητάμε για το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Βάζουμε και τραγούδια για την περίσταση. Έχουν γραφτεί πάρα πολύ ωραία τραγούδια, πένθυμα. Απλώς να γυρίσουμε στις ιστορίες και θα τα βάζουμε ανάμεσα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν στα πρώτα παιδικά μου χρόνια στην εκκλησία ήταν ότι υπήρχε στον Άγιο Λευτέριο γυναικονίτης, όπου ήταν ψηλά, είναι μια μεγάλη εκκλησία και οι γυναίκες καθόντουσαν ψηλά στον πρώτο όροφο. Υποτίθεται τυπικά οι άντρες ήταν κάτω. Βέβαια, στην εποχή που ήμουν εγώ, δεκαετία του 80, δεν υπήρχε αυστηρός διαχωρισμός. Αλλά οι περισσότερες γυναίκες και έτσι λίγο πιο μεγάλες θείες, γιαγιάδες, μαζί με τη μητέρα μου και εμένα, ήμασταν στον πρώτο όροφο. Από εκεί έβλεπα πανοραμικά τη μεγάλη εκκλησία, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε τελείως πια γεωγραφηθεί, γιατί ήταν σχετικά καινούργια εκκλησία και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας κάνανε τις αγιογραφίες με σκαλοσχές μέσα μεγάλες. Η βυζαντινή τέχνη όταν εκτελείται σωστά και η μουσική αλλά και η αγιογραφία όντως είναι κάτι το εξαιρετικό και κάτι το θείο, κάτι το υπερβατικό. Με έναν τρόπο διαφορετικό από την τέχνη των καθολικών. Οι καθολικοί είναι πιο κοντά στον άνθρωπο, πιο ανθρώπινοι. Τα αγάλματά τους, οι ζωγραφιές τους, η μουσική τους είναι πιο γήινη, ενώ η βυζαντινή μουσική είναι πιο υπερβατική, πιο μυστηριακή. Έχει αυτά τα μελίσματα, δεν έχει πολυφωνία. Όλη τη δική μουσική έχει βασιστεί στην εκκλησιαστική καθολική μουσική, η οποία έχει πολυφωνία, ενώ η βυζαντινή μουσική έχει μια κύρια φωνή και από κάτω απλώς έχει σεγόντα που δεν είναι ακριβώς πολυφωνικά. Παρόλα αυτά, αυτά τα συνεχόμενα μελίσματα και το πάνω κάτω της φωνής μπαίνει σε μια κατάσταση μέθεξης. Αν κλείσεις λίγο τα μάτια και αυτό το ζωντανό βάθος που έχουν οι μεγάλοι ναοί μέσα, νομίζεις πια ότι συμμετέχεις και εσύ στο θείο δράμα, τα βλέπεις να γίνονται μπροστά σου. Βέβαια, να πω το μειονέκτημα ότι όταν είσαι μικρούλης δεν μπορείς να καταλάβεις τα αρχαία καλά. Η δική μου τάξη ήταν η πρώτη με το πολυτονικό. Ήμασταν φυσικά δημοτικιστές. Η γλώσσα είναι αλεξανδρινή, κοινή ελληνική των ιερών κειμένων τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία. Καταλαβαίνεις κάποιες λέξεις, αλλά αν είσαι τώρα 10 χρονών, 8-9, δεν μπορείς να καταλάβεις τα νόηματα, το συντακτικό, δεν ξέρεις ακόμα. Και αυτό όμως λειτουργεί μυστηριακά. Εγώ θυμάμαι ότι αν έμαθα καλά να διαβάζω, επειδή είχα τη σύνοψη μαζί με τη μητέρα μου και προσπαθούσα να ακούω τηλεοψάλτες και να τα παρακολουθώ μέσα, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Αργότερα στα αρχαία, στο γυμνάσιο και στο λύκειο που έπρεπε να τα διδαχτούμε υποχρεωτικά. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα θυμάμαι τώρα. Οι αναμνήσεις που είχε ένας άνθρωπος στην παιδική του ηλικία και ιδίως αυτές τις ηλικίες είναι οι πιο ζωντανές. Μπορεί να ξεχνάω ότι έφαγα χτες, αλλά θυμάμαι με τι χαρά με έπαιρνε η μητέρα μου να πάμε στην εκκλησία. Και ήταν μια από τις λίγες φορές που συνδεόμουν αλήθεια. Με τον πατέρα μου είχαμε άλλες συνδέσεις, τους Beatles, τον Ολυμπιακό κτλ. Αλλά με τη μητέρα μου είχαμε αυτή τη σύνδεση, το να πάμε στην εκκλησία το Πάσχα και να είμαστε μαζί. Ο αδερφός μου βαριότανε, ήταν πιο αναρχικό πνεύμα, αλλά εγώ πήγαινα. Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι Ειρήνη Παπά, φυσικά με τον συνορχίστρωση του Βαγγέλη Παπαθανασίου. «Ω γλυκή μου Έαρ». Thank you. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ρίνη Παπά, Ω Γλυκή Μου Αίρα, Ω My Sweet Springtime, από το δίσκο Ραψοδίες 1986. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, αυτός ο μέγιστος Έλληνας μουσικός, προσπάθησε έτσι να παντρέψει την παράδοση, την λειτουργική μουσική με τα synthesizer. Για μένα το κατάφερε άψογα. Αυτόν τον δίσκο τον είχα σε κασέτα και φυσικά τον είχε πάρει ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ο προσωπικός μου μουσικός παραγωγός δεκαετία του 80. Έφερνε ο άνθρωπος ό,τι πιο παράξενο υπήρχε στο σπίτι να το ακούσω εγώ και ο αδερφός μου. Το λέω αυτό γιατί είμαι πολύ τυχερός που είχα αυτά τα ακούσματα στο σπίτι μου. Μάλιστα τώρα τελευταία που έκανε το εμβόλιο και τον ξαναείδα, γιατί είχα πολύ καιρό να τον δω, έκανε την πρώτη δόση. Και να το πούμε αυτό και στους ακροατές, να δώσουμε ένα μήνυμα. Η ανάστασή μας φέτος είναι το εμβόλιο. Πρέπει να πω να κάνουμε τα όσοι έχουν τη δυνατότητα και έχουν κλείσει το ραντεβού. Είδα και το παλιό Πομπινόφωνο που είχε από τη δεκαετία του 60, όπου έχει γράψει και συναυλία των Rolling Stones. Τα δύο τραγούδια που είχαν παίξει, τα είχε ηχογραφήσει ζωντανά. Οπότε κάποια φορά πρέπει να τα παίξουμε στην Αντέλμα τη, σαν ιστορικό τεκμήριο. Λοιπόν, τι τραγούδι να βάλουμε τώρα. Καριωτάκης και Πένθος. Να πω κάτι ότι από τις αναμνήσεις που έχω της Μεγάλης Παρασκευής, που είναι η πιο βαριά ημέρα των παθών, όπου υπάρχει ακολουθία της αποκαθήλωσης το πρωί, με τα συγκλονιστικά, με τους συγκλονιστικούς στίχους στα εγκόμια, «Ω γλυκή μου αίρα», η ζωή εν τάφο, κατετέθη Χριστέ, άξιον εστί», όλα αυτά που είναι ασύλληπτα αριστουργήματα λογοτεχνικά, εκτός από θρησκευτικά κείμενα φυσικά. Εγώ θυμάμαι μια έτσι πιο παράξενη ανάμνηση, τις μυροφόρες, τα κορίτσια δηλαδή, όπου μαζευόντουσαν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και τη Μεγάλη Παρασκευή για να στολίσουν τον επιτάφιο. Ήταν οι συμμαθήτριές μου, οι κορίτσια από τη γειτονιά. Με μεγάλη τιμή νιώθαν και αυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, διαλεγμένες μία προς μία σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα χωριά πιστεύω. Ήταν οι μυροφόρες οι οποίες ασχολείται με το στόλισμα του επιταφείου και πραγματικά υπήρχε μια αγωνία σε κάθε ενορία ποια θα έχει το πιο ωραίο επιτάφιο. Όχι με όρισμα αιωδοξίας, ήταν σαν ένα έθιμο ωραίο. Λοιπόν, ο Καριωτάκης και το Πάσχα νομίζω και η θλίψη είναι ενωμένα. Εδώ από τον πιο σημαντικό, από τους πιο σημαντικούς δίσκους ελληνικής δισκογραφίας, Καριωτάκης της Λένας Πλάτωνος με τη Σαβίνα Γιαννάτου, θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε πρώτα το «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα».
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ναι, για μένα εκτός από το Ρίτσο και ο Καριωτάκης είναι ο ποιητής της Χαρμολύπης, της Άνοιξης, του Πένθους. Να ακούσουμε άλλο ένα από αυτόν τον αριθμηματικό δίσκο και να επιστρέψουμε. Μόνο. Πάλι είναι η Σαβίνα Γιαννάτου φυσικά και η μουσική είναι της Λένας Πλάτωνος. Μόνο, Σαβίνα Γιαννάτου, Καριωτάκης, 13 τραγούδια, Λένα Πλάτωνος. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορέσα να σηκώσω όλα τα τηλέφωνα γιατί γίνεται πάλι χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πω σε όλους καλή ανάσταση φυσικά, δεν τελειώνουμε ακόμα. Θα παίξουμε ένα συγκλονιστικό μυρολόι από τον δίσκο Παναγιές του Κόσμου, ίσως από τους κορυφαίους δίσκους της Σαβίνας Γιαννάτου. Η Σαβίνα Γιαννάτου είναι μια παγκόσμια ερμηνεύτρια κατά τη γνώμη μου, που έχει κάνει πολλά progressive πράγματα, έχει αλλάξει τον εαυτό της εκατοντάδες φορές. Εδώ σε αυτό το δίσκο «Οι Παναγιές του Κόσμου» συγκεντρώνει έτσι τραγούδια από όλο τον κόσμο που αναφέρονται στην Παναγία και στο πένθος της. Αυτό είναι θρακιώτικο μυρολόι, «Σήμερον μαύρος ουρανός». Να συνεχίσω και εγώ λίγο τις διηγήσεις μου. Στα κάτω πατήσια εκεί που έμενα λοιπόν μέχρι τα 12 μου, μετά πήγα στην Κυψέλη. Αυτό που σαν παιδί θυσίαζα τη Μεγάλη Εβδομάδα ήταν φυσικά τα παγωτά Κουστένι που είχε εκεί. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, ήταν μια παλιά παγωτερή, έχει κλείσει προφανώς. Όπου όταν ξεκινούσε έτσι ο Μάρτιος, υπήρχε κανόνας, θα άρχιζα να τρώω παγωτά χωνάκι και φυσικά τα μετρούσαμε στο σχολείο. Πόσα παγωτά ξεκίνησες, μετά μετρούσαμε και τα μπάνια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα παιδιά μετρούσαν τα παγωτά. Είναι ένα πολύ σουρεαλιστικό έθιμο, αλλά λέγαμε έφαγα, έχω φάει 50 παγωτά. Το λέγαμε όλη τη διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι και τα μπάνια μετά. Αλλά στη Μεγάλη Εβδομάδα εγώ το έκοβα και έβλεπα βέβαια με λεμαργία άλλα παιδιά να συνεχίζουν να τρώνε και με στεναχωρούσε αυτό για τα παιδιά επειδή δεν το έκανα εγώ. Αλλά το έκανα έτσι για να νιώσω λίγο νηστεία. Λοιπόν, σήμερον μαύρος ουρανός με τους Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Σαβίνα Γιαννάτου φυσικά από το δίσκο «Παναγιές του Κόσμου».
Και τα βουνά λείπουν.
Άγιε μου Γιάννη, πρόδρομε και βαπτιστά του Ιούλου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο μου, όπου φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτυγμένο μου, όπου φορεί στην κεφαλίνα κάνθινον στεφάνι. Εκείνος είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλόν μου. Και η Παναγιά επλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. Δεν μου μιλείς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου, που διάφορο δεν έχεις. Μόνον το Μέγα Σάββατο, κοντά το μεσημέρι, που θα λαλήσει ο πετινός, σημαίνουν οι καμπάνες, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά με τρεις χρυσές καμπάνες. Όποιος τα ακούει σώζεται, και όποιος το λέει αγιάζει, και όποιος το καλοφρικρατεί, παράδεισον θα λάβει, παράδεισον και Λίβανο, από τον Άγιον Τάφο.
Και η πιο συγκινητική ιστορία που άκουσα από τους ακροατές σήμερα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιράστηκαν μαζί μας είναι ο κύριος Λούκας από τη Σύφνο που έχει κάνει Πάσχα το 77 τότε που γεννήθηκα στη Νέα Ζηλανδία με φορτηγό πλοίο. Βρέθηκε εκεί ο άνθρωπος λόγω της δουλειάς του, μηχανικός, και βρέθηκε Έλληνας παπάς, πήρε το πλήρωμα τους Έλληνες κεφαλονίτες, κεφαλονίτες κατά το καράβι και κάνανε το πιο ωραίο Πάσχα λέει, της ζωής του, το έζησε εκεί. Προφανώς μπορεί να το λέει και κατεφημισμό το πιο ωραίο γιατί ήταν μακριά από τους δικούς του, αλλά όντως. Εγώ έχω κάνει το πιο χάλια Πάσχα στο Βερολίνο πριν κάποια χρόνια που είχα πάει για συναυλία και βρέθηκα εκεί και δεν βρήκα κάποια έτσι ελληνική εκκλησία ή κάποιο ελληνικό γλέντι με το αρνί χωρίς και ένιωθα πραγματικά, παρόλο που σας είπα ότι δεν είμαι θρησκόληπτος, ένιωσα μισός εκείνη την ώρα. Δηλαδή είναι μια γιορτή και όλα εκτός από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις που είναι σαν συγκολητική έτσι, ουσία του ελληνισμού, της ελληνικότητάς μας. Δηλαδή, εκτός από τα πολλά αρνητικά μας, ένα από τα πιο θετικά είναι ότι μαζευόμαστε όλοι γύρω από τα εδέσματα που έχουν ετοιμάσει έτσι όλοι οι συγγενείς. Χορεύουμε, διασκεδάζουμε, αυτό γίνεται τη λαμπρή φυσικά, τζουγκρίζουμε τα αυγά, είμαστε όλοι εκεί. Είναι αυτή η αιώνια δυσλειτουργική ελληνική οικογένεια που όμως έχει και πολύ αγάπη μέσα της. Και το Πάσχα δεν εκφυλίζεται βέβαια μόνο σε διατροφικά έθιμα, είναι και πιο βαθύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει Πάσχα χωρίς το Ευαγγέλιο. Εγώ, ως πιο απεσιόδοξος και ως πιο έτσι σκοτεινός τύπος, παρόλο που μου αρέσουν οι ύμνοι της Αναστάσεως, θέλω έτσι να διαβάσω μόνο τις πρώτες σειρές από το συγκλονιστικό αυτό κείμενο. «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γη κρεμά σας. Στέφανον εξακάνθον περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς». Και συνεχίζει. «Ήλης προσιλώθη ο νηφίος της Εκκλησίας, λόγχε και ντύθη ο γιος της Παρθένου». Είναι συγκλονιστική αυτή η στίχη. Σήμερα λέει κρέμεται στο ξύλο αυτός που κρέμασε τη γη γύρω από το νερό, ο δημιουργός. Είναι ασύλληπτη ποίηση και γι' αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή. Να έχετε όλοι καλή Ανάσταση με τους δικούς σας, να περάσει και αυτό το Πάσχα και να γίνουν τα κανονικά Πάσχα τα ελληνικά που έχουμε. Θα κλείσουμε με τα κατά Ματθαίον πάθη του Johann Sebastian Bach, ένα μνημείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Βασίζεται σε αυτό το Ευαγγέλιο βέβαια για τα πάθη του Χριστού. Να έχετε καλή Ανάσταση, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Πάλι στην Αντέλμα. Να είστε όλοι καλά.